Eli tässä ei ollut siis mitään hantaakia tässä laitteessa, tässä on paitaan kiinni. Noniin. Nyt se on siinä, tai sitten se ei ole siinä. Eli aloitetaan. Tämän päivän luennon aihe, edelleen ohjelmistoturvallisuutta, mutta vähän semmoista jännemmästä filosofista perspektiivistä. Eli ei ihan semmoinen perinteinen ohjelmistoturvallisuusnäkökulma, mutta semmoinen, mikä on pikkisen niin kuin lähdössä liikkeelle. Semmoinen, mistä mä luulen, että saattaa vielä tullakin jotain. Eli aiheena on LANGSEC ja oudot koneet. Ja aloitetaan tämmöisellä vähän filosofialla siitä, että mikä on laskentaa noin ylipäänsä. Mitä tietokone tekee? Ja katsotaan sille ihan uudesta vinkkelistä sitä, että mikä tietokoneohjelmassa voi olla ongelmana. Ja tällä alalla on tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen kahtiajako. Eli me oikeastaan tiedetään laskennan perusteet aika hyvin. Me tiedetään, minkälaiset funktiot me voidaan laskea. Me tiedetään, minkälaisia kieliä me voidaan koneella tunnistaa. Me tiedetään aika hyvin, mitkä ongelmat on semmoisia, mitkä voi ratkaista ylipäänsä edes teoriassa koskaan. Ja mitkä on sellaisia, mille ei vaan ole ratkaisua. Ja me osataan tehdä jäsentimiä tosi hyvin, kaikkea tällaista, mutta me ei ilmeisesti osata ohjelmoida kuitenkaan kovin hyvin. No niin kuin käytännössä alana, me ollaan oikeastaan aika surkeita siinä. Me tehdään ihan hirvittävä kasa virheitä. 99 niitä alettiin niin kuin näitä pahimpia virheitä vähän seurailemaan ja pistämään listaan. Niin sen jälkeen tuli joku 130 000 niin kuin vakavaa tietoturvaongelmaa pullahtanut sieltä sun täältä yleisesti käytössä olevista ohjelmista. Eli ei me olla kovin hyviä siinä. Me ei saada virheetöntä koodia tehtyä niin kuin nykymenetelmillä nähtävästi oikein ollenkaan. On jotain semmoisia hassuja poikkeuksia, missä se onnistuu. Haluaisitko sä Antti Johani kenties korjata tuon ruudun osaksi tai osaksi joku muu teistä? Joo. Okei. Ja sitten tässä takaisin asiaan. Tämä teoria, mikä me tunnetaan tosi hyvin, niin se ei tunnu vaikuttavan tähän niin kuin praktiikkaan, että mitä me tehdään oikein millään tavalla. Ja tämä LANGSEC-idea on vähän se, että voitaisiko me vetää sitä meidän alan perusteoriasta, joka me osataan kuitenkin melko hyvin, jotain hyödyllistä niin kuin tähän normaaliin ohjelmisto- ja tietoturvapraktiikkaan. Ja mitä meillä olisi esimerkiksi käytössä? No automaattien teoria. Yksi näitä hyvin vakioituja kursseja, jotka luennoidaan melkein kaikissa yliopistoissa tällä alalla. Suunnilleen samanmuotoisena, samat asiat, samat lauseet, samat todistukset. Eli automaattinen teoria kertoo karkealla tasolla se, että jos meillä on tietynlainen kone, niin minkä näköisiä ongelmia sillä voi ratkaista. Sama on niin kuin kääntäen se, että jos sulla on joku kone, minkälaisen formaalin kielen se tunnistaa. Ja sitten se kertoo muun muassa tällaisia asioita, että mitkä näistä koneiden malleista, esimerkiksi niin kuin tämmöinen rajallinen tai äärillinen tilakone, mitkä niistä voidaan katsoa, että ne on sama kone, mille on määritelty jonkinnäköinen yhtäläisyys. Sitten meillä on laskennan teoria, joka vastaa meille esimerkiksi siihen kysymykseen, että mitä eri kielillä tai eri formalismeilla esityistä tietokoneohjelmista voidaan selvittää. Mitä voidaan sanoa, että jos mä ajan tämän tietokoneohjelman, niin mitä se tulee tekemään, paitsi muuta kuin kokeilemalla sinne. Ja tässä on tämä Ricen lause sitten johtopäätöksenä tai siis siellä kirsikkana päällä. Eli jos meillä on maksimaalisen vahva ohjelmointikieli, eli Turing-täydellinen ohjelmointikieli, niin me ei voida sanoa sen kielen semantiikasta yhtään mitään, tai siis sen ohjelman semanttisesta toiminnasta. Me ajetaan se ohjelma, siitä tulee yksi vastaus, mutta me ei voida kertoa, että mitä se ohjelma kaikissa mahdollisissa tilanteissa tekee, mitä se voi tehdä. Siihen ei ole yksinkertaisesti mitään yleistä menetelmää olemassa. Se on yksi mahdoton ongelma. Eli tällaisia asioita meillä on. Lisäksi automaattien kurssilla opitaan tekemään jäsentimiä tosi hyvin, tunnistamaan näitä kieliluokkia. Kaikkea näitä voitaisiin käyttää tietoturvan kanssa. Ja nyt se tärkeä filosofinen kysymys, joka johtaa tähän tämän kurssin asiaan, on se, että milloin joku kieli on ohjelmointikieli. Tämähän on semmoinen, mistä aina tapellaan joskus ohjelmointi ykkösellä ja muissakin alkupään kursseissa. Onko se esimerkiksi HTML, onko se ohjelmointikieli vai ei ole ohjelmointikieli? onko SQL-ohjelmointikieli vai ei, onko Java-ohjelmointikieli. No Java varmaan on, mutta SQLstä ei ole varma, ja HTML nyt aika monen mielestä ei se ole ohjelmointikieli. Sitten toinen on, että milloin joku ohjelma on tulkki, esimerkiksi JVM, se muuntaa Java-tavukoodia konekoodiksi. Se on tulkkiohjelma. Onko Acrobat Reader tulkki? Voiko sitä ajatella, että se on samanlainen niin kuin Python tulkki tai JVM? Onko siellä jotain eroa? Sitten viimeisenä, mikä itse asiassa on ohjelman syöte? Mikä on tietokoneohjelma? Onko niillä jotain eroa? Siis tietokoneohjelma, vaikka se .jar-tiedosto, minkä te syötätte JVM:lle, no se on se JVM-syöte, mutta se on samalla ohjelma. Eikä tämmöisiä filosofisia kysymyksiä, joille tuntuu, että se vastaus onkin silleen, että se redusoituu aika triviaaliin vastaukset. Joo, 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 kun sitä katsoo tarpeeksi pitkälle. Okei, tulkki. Mikä on tulkki? No, tämähän on nykyisin semmoinen hyvin yleinen työkalu, mitä käytetään kaikkialle. Eli tulkki on tietokoneohjelma, joka suorittaa toisella kielellä tehtyjä tietokoneohjelmia. Esimerkiksi meillä voi olla JVM, kaikki on käyttänyt JVM:ää ja Javaa. Se on ohjelma, joka suorittaa Java-tavukoodilla kirjoittuja ohjelmia. Python on toinen tulkki. Se ottaa Python kielellä kirjoitun ohjelman. Sitten kun se suoritetaan, niin syntyy toimintaa, jota me voidaan suorittaa ihan tällaisella normaali PC:llä. Eli tärkeä idea tässä on se, että tulkki on semmoinen ohjelma, joka vaihtaa kielen, mitä se sun tietokone ymmärtää. Normaalisti tällainen purkki, mikä tässä pöydänkin alla on, niin se ei tajua mitään muuta kuin konekoodia. Ykkösiä ja nollia just oikein ryhmiteltynä. Ja sitten on siihen ladataan päälle vaikka se JVM, niin syntyy tietokone, joka yllättäen ymmärtää Java-tavukoodia. Eli kuvana tämä tietyllä tavalla on vähän tämmöinen abstrakti idea, mikä tässä on. Eli jos meillä on tämmöinen normiketju, mikä tässä meillä nyt voisi olla, tämmöinen vaikka kolme tasoa tulkkeja. Eli meillä on ohjelmoitava tietokone tässä jossain. Se on se teidän perus PC. Sitten on tietokoneohjelma, Javaan virtuaalikone esimerkiksi. Ja sitten on joku Java-ohjelma, tässä tapauksessa vaikka tämmöinen kuin Jython.jar, joka on itse asiassa Javalla kirjoitettu Python-tulkki. Sitten on joku Python-ohjelma, ja sitten on mahdollisesti jotain syötteitä tälle Python-ohjelmalle. Niin nyt, jos me ajatellaan, että meillä on koko tuo ketju, mikä tuolla ylimmällä rivillä on, ja sitten me suoritetaan tuo. Ajetaan, katsotaan mitä efektejä tällä kyseisellä ketjulla oli, että me lähdettiin nyt laittamaan tämän ohjelmoitavaan tietokoneeseen. Ekana laitettiin Java virtuaalikone, sitten Jython, Jar ja sitten joku Python-ohjelma, sitten vähän syötettä sille. Katsotaan mitä tapahtuu. Niin käy ilmi, että on konseptuaalisesti, kiitoksia, täysin samalla tasolla, kun me, jos me ajateltaisiin tätä sillä tavalla, että sen ensimmäisen, kun ladataan se Java virtuaalikone tähän, mikä tämä ohjelmoitava tietokone meillä nyt onkaan, niin me saadaan yksi yksikkö. Eli siinä vaiheessa, kun Java JVM on ladattu perus PC:hen, jos ei ajatella mitään tämmöisiä monikäyttöominaisuuksia, niin kaikista perspektiiveistä sehän on tietokone, joka suorittaa Java-tavukoodia. Jos me unohdetaan, että vähän aikaa sitten meillä oli normaali tietokone ja JVM-tulkki, mikä me ladattiin sinne, voi ihan hyvin ajatella, että meillä on semmoinen Javaa suorittava tietokone. Se on yksi semmoinen kokonaisosa tehdä vaan Javaa. Ja sitten samalla idealla seuraava syöte. Nyt meillä on tietokone, joka osaa suorittaa Javaa. Sitten me ajetaan sinne mukaan tämmöinen Java-ohjelma, joka sisältää Python-tulkin. Mitä me saadaan? Konseptuaalisesti nyt se meidän laite, pois lukien jälleen kerran nämä moniajot ja muut, se on tietokone, jolle voit syöttää suoraan Python-lähdekoodia, ja se operoi suoraan sillä. Ja viimeisessä vaiheessa sulla on joku Python-ohjelma. Sulla on hieno tietokone, joka osaa suorittaa Python-ohjelmia. Se ei ole enää se sama vanha kone, mistä sä lähdit liikkeelle. Ja sit sä lataat sinne sen Python-ohjelman, ja sit siellä pyörii joku ohjelma nimeltä Foo. Ja tärkeä idea tässä on tietysti se, että vaikka tämä nyt millä tavalla olisi niin kuin yritetty sandboxata ja laittaa omiin prosesseihin ja virtuaalikoneisiin nämä hommat, niin sitten kun sulla on tämä Python-ohjelma täällä, ja se käsittelee tätä syötettä, niin tämä koko ketju tänne taaksepäin, niin kaikissa näissä tapahtuu muutoksia. Ihan pohjimmillaan täällä siinä alkuperäisessä tietokoneessa rekisterien arvot vaihtelee, muistiin menee eri asioita, kaikkia niin kuin tilamuutoksia tapahtuu ja siis kaikki tämmöinen Python-ohjelma, mikä on tällä tosi korkealla tasolla, niin se muodostaa jonkinnäköisiä pidempiäkin komentosarjoja tuonne. Mä painan tuosta, niin olisiko meillä rauhallisempaa. No. Komentosarjoja sinne prosessorin muistiin. Eli me voidaan konseptuaalisesti ajatella, että aina kun me ladataan ohjelma tietokoneeseen, se meidän tietokone muuttuu. Se alkaa simuloida semmoista konetta, mitä se ohjelma esittää. Ja toinen esimerkki, mitä olette suurin osa varmaan joutunut jopa tekemäänkin jossain kurssilla, jos olette käynyt meidän maisteriohjelman. Eli teillä on ollut ohjelmoitava tietokone, te olette ladannut siihen mahdollisesti jonkun automaattisen prosessin seurauksena Java-virtuaalikoneen. Teille on syntynyt tietokone, joka osaa tulkita Java-tavukoodia. Sitten teillä on ollut joku kerho-ohjelma, esimerkiksi ohjelmointi kakkosella, kerho.jar. Ja se on taas ladattu tähän tietokoneeseen, joka suorittaa Java-tavukoodia, jolloin saadaan tietokone, joka simuloi kerhoa. Tämähän on se ohjelmoitavan tietokoneen niin kuin iso ajatus. Meillä on yksi tietokone, yksi laite, jolla me voidaan tehdä kaikkea mahdollista. Me voidaan saada se simuloimaan jotain toista konetta. Ja ohjelmointi kakkosella me laitettiin se simuloimaan tämmöistä kerho-ohjelmaa. Okei, eli olennainen pointti, kun tietokoneeseen lataa ohjelma, siitä tulee uusi erilainen kone. Se on se idea. Ja se, että millä tasolla tätä kaaviota katselee, niin se, katsot sä tuota viimeistä riviä ja ajattelet, että se homma toimii sille, että sulla on semmoinen valmis kerhokone ja sitten sä käytät sitä. Niin se on ihan sama asia, kun sä katsoit tuota ensimmäistä riviä, jossa sä oot ajatellut kaikki välivaiheet. Oot normaali PC, johon mä oon ladannut virtuaalikone, johon mä oon ladannut tämän kerho-ohjelman ja sitten kerhon syötteet. Eli tällä ei ole mitään eroa näin niin kuin konseptitasolla, että voisihan se olla, että meillä olisi joku hullu, joka on rakentanut semmoisen tietokoneen, jonka prosessorikin ymmärtää suoraan. Niin tuota Javan tavukoodia. Voi olla, että tämä palikka tässä keskellä on yksi kokonaisuus. Vielä fiktiivisempi ajatus. Voisihan meillä olla, että joku on rakentanut ihan niin kuin transistoreista ja muista pienistä vimpaimista kerho-ohjelman. Että siellä ei ole ohjelmoitavaa tietokonetta taustalla ollenkaan. Ja sitten kun me lasketaan jollain syötteelle jotain, kaikilla näillä härvelillä tapahtuu ihan sama asia. Eli ne on silleen riittävän etäältä katsottuna yksi ja sama vähe. Okei. Hetkeksi takaisin tietoturvaan, sama asia. Eli mitkä edellisen kuvan ohjelmista, katsotaan kohta sitä kalvoa uudestaan, osaisit varmistaa. Eli tehdä sellaisiksi, että ne olennaiset tekee edelleen ne samat asiat kuin mitä aiemmin, mutta niitä on rajoitettu just sen verran, että jos niille voisi antaa jonkun ilkeämielisen syötteen ja se homma ei hajoisi. Ja sitten uskaltaisit ajaa sen ohjelman ja sen ilkeämielisen syötteen. Niin sun omalla tietokoneella vaikka, tai jossain sun firman tietokoneella. Eli nyt täällä, jos katsotaan tätä härveliä, me ei varmaan niin kuin tätä perus-PC:tä, ei me voi olla vähän haastavaa, tai ainakin minusta tuntuu pikkisen haastavaa, että me lähdettäisiin siihen tekemään jonkinlainen suojamekanismi, että voitaisiin ajaa jotain mielivaltaista ohjelmaa, ja ei tapahdu mitään pahaa. Okei, totta kai tätä yritetään koko ajan. Meillä on käyttöjärjestelmät, joiden pääasiallinen funktio on tehdä juuri tämä, mutta kaikki on sitä mieltä, että se on hyvin haastavaa. Sitten me ollaan melko varmoja, että ei me varmaan Java-virtuaalikonetta. Se kuulostaisi melkein vielä pahemmalta, että saataisiin Java-virtuaalikone rajoitettua sillä tavalla, että se edelleen lukee ja kirjoittaa tiedostoja ja näin, mutta ei tee silti mitään pahaa. No miksi esimerkiksi tässä kohtaa on suuri ongelma? No se edellä mainittu Ricen lause, sehän sanoo, että jos me saadaan Java-ohjelma, niin ei me voida eksaktisti sanoa koskaan, että mitä se tekee. Voidaan tehdä korkeintaan semmoisia, että otetaan tuosta meidän Java-virtuaalikoneesta, otetaan sitä kaikki järjestelmäkutsut vaikka pois, jolloin se on aika huono Java-virtuaalikone, koska sillä ei enää voi tehdä mitään muuta jotain abstraktia laskentaa. Okei, sitten kerho-ohjelma. Nyt, mikä tämän kerho-ohjelman perspektiivi tässä? Osaattaisiko me tehdä semmoinen kerho-ohjelma, ohjelmointi kakkosen harjoitustyö, joka me uskallettaisiin laittaa vaikka nettiin suoraan, että kuka tahansa ihminen maailmasta voi käyttää sitä, ajaa sitä vaikka meidän omasta koneesta tätä kyseistä web-palvelua. Että sinne voi vaikka sen kerho-ohjelman tietokannan heittää ulkoa päin mukaan. No, tähän se vastaus on, että joo, varovaisesti ajatellen kyllä. Tätähän se nykyohjelmointi nimenomaan on. Meillä on jonkinnäköinen, siis suurin osa kaikista web-palveluista on jonkinnäköisiä käyttöliittymiä jonkinnäköisen tietokannan päällä. Eli kyllä, tässä kohtaa meidän vastauksen pitäisi olla varmaa, että kyllä meidän pitäisi pystyä tekemään tämä. Kyllä meidän pitäisi pystyä tekemään semmoinen kerho-ohjelma, joka ei tee mitään pahaa siinä tietokoneessa, vaikka sinne tulisi minkälaista syötettä tahansa. Tai tämmöinen kerhokone, jos halutaan se transistoreista kasata. Eli oletteko samaa mieltä mun kanssa? Käyttöjärjestelmän tekeminen turvallisesti haastava ongelma. Java virtuaalikoneen rajoittaminen vielä haastavampi ongelma. Mutta kerho-ohjelma olisi silleen, että sitä pitäisi voida lähteä tekemään. No sitten seuraava kysymys. Tässä, kun tähän mennessä meillähän on ollut kaikki nämä palaset, millä me on sanottu, että niin kun tämä on vaarallinen, niin nehän on ollut jonkinnäköisiä ohjelmoitavia tietokoneita. Eli tämä perus PC, se on härveli, joka suorittaa jonkinnäköistä ohjelmaa. Tämä tietokone, mihin on ladattu Java-virtuaalikone, no se suorittaa jonkinnäköistä ohjelmaa. Ja sitten on tosi vaikea sanoa, mitä ohjelma tekee. No entäs tämä kerho-ohjelma? Voiko sitä ajatella, että se kerho-ohjelmakin, tai se kerhokone, niin se on jonkinnäköinen ohjelmoitava tietokone? Silleen, että sille annetaan käskyjä ja sitten se suorittaa ne käskyt. Meinaa, että jos se on semmoinen ohjelmoitava tietokone, niin sitten taas tuntuisi vähän pahalle antaa käyttäjän syötettä tällaiselle härmille. Onko tämä kerho itse asiassa, onko se kerhokone ohjelmoitava kone? Okei, mä oletan, että täällä on vähintään yksi tai kaksi ihmistä, jotka ei ole käynyt ohjelmointi kakkosta, ainakin siellä kameran takana. Ohjelmointi kakkonen, siellä tehdään tämmöinen kerho-niminen harkka. Se on hyvin perinteinen harjoitustyöesimerkki. Se on yksinkertainen käsin tehty tietokanta plus vuodesta riippuen aina jonkinnäköinen käyttöliittymä siihen päälle. Ja tämä tietokanta, eli se kerhodat, mitä tuossa on, niin se on tämmöinen tekstitiedosto, mikä on tälleen palkki erotettu ja siellä on sitten kaikennäköisiä tietoja. Okei, nyt jos me haluttaisiin tietää, että onko tuommoinen kerho-ohjelma, onko se tulkki? Meillähän ei ole tietysti mitään tarkkaa määritelmää vielä siitä, mikä on ohjelmointityökalu nimeltä tulkki. Mutta se tulkki on olemassa jotain tällaista. Java-virtuaalikone, se saa sekvenssin Java-tavukoodin komentoja. Sitten se suorittaa erinäisiä laskutoimituksia ja tekee tulosteita näiden komentojen perusteella. Okei, sitten tämä Javalla kirjoittu Python-tulkki. Se on olennaisesti sama verkki. Se saa sekvenssin kaikennäköisiä Python-komentoja, kielen rakenteita, tällaisia. Ja sitten se suorittaa laskutoimituksia ja tulostelee asioita näiden syötteiden perusteella. No saako tämä kerho-ohjelma sekvenssin komentoja, jotka se sitten suorittaa ja tekee laskutoimituksia ja tekee tulosteita? Kyllä se on, kyllä se on. Se on ihan täysin vastaava kuin Java-virtuaalikone tämä kerho tästä perspektiivistä. No ekanakin se saa komentoja, hiirellä klikataan sitä kerho-ohjelmaa monen monta kertaa, ne on komentoja, mutta keskitytään nyt pelkästään siihen datatiedostoon, minkä se lataa siinä heti ohjelman käynnistymisen alussa. Vähän samalla tavalla lataa niin kuin JVM lataa sen jarrin muistiin, niin kun se alkaa suorittamaan sitä. Ja kyllä, se palkkierotettu tekstitiedosto, se on komentojono. Se on ihan selvästi komentojono, kun sitä katsoo sopivasta perspektiivistä. Eli nyt jos siellä kerhodat-tiedostossa on tuommoinen ensimmäinen rivi, suoraan veskulta plakioituna aidosta kerho-ohjelmasta, että siellä on ykkönen palkki, aku, ankka, palkki jotain, niin se on komento. Se ei ole dataa, se on komento. Jos se kirjoittaisi sillä tavalla, että siinä alussa olisi tuommoinen add member, ja sitten ihan samat tiedot, Mehän ei ole silloin muutettu muuta kuin sitä syntaksia, että millä tuo asia on esitetty. Mutta silti tämä on niinku ihan selkeä ero ainakin mun mielestä. Jos mä näen tuommoisen ensimmäisen, mä ajattelen, että dataa. Tämä on harmitonta dataa, tai vaan merkkijono jotain kenttiä tai tälle. Sitten jos mä näen tuon alemman merkkijonon, niin sitten mulla nousee heti huoli, että hetkinen, tässä ohjelmoidaan nyt jotain tietokonetta, siinä on joku add member kutsu, joka me suoritetaan. Nämä on ihan täysin sama asia. Eli mitä tapahtuu, kun se kerho lukee riviin kerho.tiedostoa? No, siinä Java virtuaalikone lähettää vähän konekoodia prosessorille, prosessori suorittaa sen, prosessorin rekisterit, muisti ja muu tilanne heiluu eri asentoon, ja sitten loppupelissä siihen kerho-ohjelman tietorakenteisiin lisätään yksi alkio. Ja nyt jos niin kuin, ei ole kovin vahvana mielessä se, että mikä tämä tämmöinen kerho-ohjelma on, ja semmoinen harhakuva, että mä tiedän tarkalleen, mitä se tekee, niin ei tässä ole mitään eroa siihen Java-virtuaalikoneeseen. Ei minkäännäköistä eroa. Java-virtuaalikone lukee JAR-tiedoston, sitten se lähettää vähän konekoodia prosessorille, prosessori suorittaa, sen tila muuttuu, mahdollisesti tapahtuu jotain tietorakennemuutoksia ylemmällä tasolla. Ja nyt meillä oli se ongelma, että se Java-virtuaalikone, kaikki oli sitä mieltä, että on hirveän vaarallista antaa hakkerin kirjoittama JAR-tiedosto omassa koneessa pyörivälle Java-virtuaalikoneelle, koska se saattaa tehdä ihan mitä tahansa. Ja nyt mä väitän, että tämä kerho-ohjelma on täysin ekvivalentti sen Java-virtuaalikoneen kanssa. No, mitä eroa näillä on? Mä toivon, että kaikki tähän mennessä, jos ei nyt hyväksynyt tätä mun argumenttia, ainakin tietää, mikä se idea on. Eli jos näitä katsoo riittävän kaukaa näitä kahta ohjelmaa, niin ohjelmointikielen tulkilla ja itse asiassa millään muulla ohjelmalla ei ole silleen niin kuin toiminnassaan olennaista eroa. Tai jos katsotaan riittävän läheltä, prosessori suorittaa joitain komentoja, jotka riippuu tästä datasta, mitä tuli täältä syötteen. Prosessori heiluu, koska täällä datassa oli tällaiset asiat. Molemmat toimii ihan samalla tavalla. Okei, mitkä ne erot on? No totta kai näillä on eri tarkoitus. Toinen on tuommoinen pikku tietokanta ja graafinen käyttöliittymä. Toinen on taas virtuaalikone. Toisen ei ole tarkoitus tehdä mitään mielivaltaisia laskutoimituksia. Toisen on taas nimenomaan tarkoitus tehdä mielivaltaisia laskutoimituksia. Okei. Se on se tarkoitus ja aikomus. Eri asiat, onko se todellisuutta, että tämä onnistuu. Voiko Javalla tehdä kaiken, mitä paketissa sanotaan, ja onhan nyt niin, että kerholla ei voi tehdä mitään niistä hienoista asioista, mitä Javalla voi tehdä. No sitten syötteet on eri muotoisia. Toinen on palkkierotellut tiedosto plus hiiren klikkaukset. Toisessa on binääristä tavukoodia, mitä suoritetaan. No ei sillä syötteen muodollakaan mun mielestä ole mitään merkitystä sitten loppupelissään. Se lukee jotain syötettä, tulkitsee sen jollain tavalla. Kaikkihan riippuu siitä, että mitä sillä syötteellä sitten tehdään, kun se on luettu sinne koneen sisälle. Sitten se ero, mikä tässä on, niin on se, että sieltä teoriasta, jos katsotaan, että mihin, niin kuin, minkälaisia ongelmia näillä koneilla voidaan ratkaista, niin Java virtuaalikone, se on ehdottomasti Turing täydellinen ohjelmointikieli, jos unohdetaan nämä fyysiset rajoitteet, mitä kaikilla tietokoneilla on. Sillä voidaan ilmaista kaikki mahdolliset ohjelmat, mitä sinne tietokoneeseen ylipäänsä voidaan ilmaista. Tälleen Turing mielessä, jos unohdetaan kaikki interaktiot ja muut tämmöiset asiat, mitkä sotkee tätä. Kerho-ohjelma toivottavasti ei ole Turing täydellinen ohjelmointikieli. Se on ainakin suuri toivomus meillä, että se ei olisi. No mitä tapahtuisi, jos tämä kerho-ohjelma, mikä ohjelmointi kakkosella kirjoitetaan, laitetaan sitten myöhemmin vaikka nettiin jonain tuotteena, niin jos siellä olisi piilossa niin Turing täydellinen ohjelmointikieli, jos sitä voisi ohjelmoida millä tavalla tahansa. No tehokäyttäjät olisivat varmaan onnellisia, koska sitten ne voisivat luoda siihen kerho-ohjelmaan uutta toiminnallisuutta ja paljon erilaisia kyselyjä ja käyttöliittymänkin ehkä pistää vähän paremman näköiseksi ja itselleen sopivammaksi. Okei, se olisi hienoa tehokäyttäjille. Toinen ongelma, mikä siinä, on se, että menetetään mahdollisuus selvittää, mitä se kerho-ohjelma tekee. Eli jos se kerho-ohjelman se tulkkaa sitä syötekieltään riittävän monipuolisesti ja vahvasti, niin me ei koskaan saada selville, että mitä tapahtuu, jos me ladataan tämä datatiedosto sinne kerhoon sisälle. Mitä käy silloin? Ja me ei osata enää vastata siihen. No, siitä tulee sitten tietysti useita potentiaalisia tietoturvaongelmia, jos me ei osata vastata siihen, mitä se kerho.dat-tiedosto sitten tekee, kun se kerhoon ladataan. Pysähtyykö laskenta jollain tietyllä syötteellä? No, okei, me ei osata edes vastata tähän kysymykseen. Me ladataan sinne kerho.dat, ja tuleeko sinne koskaan semmoista tilannetta, että se lataa tiedot, aliohjelma päättyy? Vai onko se pysyvästi jumissa niin kuin maailman tappiasti se kone? Ainoastaan me voidaan odottaa puoli tuntia ja todeta, että ei se varmaan tule siitä. Olisi saattanut tulla minuutin päästä tai ei ikinä koskaan saada selville. Sitten tämmöisiä semanttisia asioita. Voiko se kerho-ohjelma lukea jotain muita tiedostoja? No aivan varmasti semmoinen ominaisuus siinä kerhopaketissa jossain on, koska JVM voi suorittaa minkä tahansa ohjelma. JVM siis voi lukea ja kirjoittaa tiedostoja. Onko mahdollista, että laitetaan sinne kerho-ohjelman kerho.dat vai kelmit.dat, kun se nyt sillä kurssilla oli, jotain, joka saa lukemaan sen jonkun mielivaltaisen tiedoston? Siitä saattaisi syntyä jonkinnäköinen tietovuoto. Voisiko se kerho-ohjelma käynnistää muita ohjelmia? No, jos voisi, niin siitä varmaan sitten saataisiin tämmöinen hakkerille semmoinen kiva rullaportaat, josta se valtaa sen koko koneen. Eli näistä syistä niin ei olisi oikeastaan kivaa, jos se kerho on maksimaalisesti ohjelmoitavissa, koska me ei voida tietää sitten, että mitä se tekee. Okei, mikä se olennainen ero tässä nyt siis oli? Kaikki tietokoneohjelmat, kun katsot niitä sopivasta vinkkelistä, ne on tulkkeja jollekin kielelle. Se kieli saattaa olla määritelty, että se on hiiren klikkauksia, tai sitten se on tekstitiedostoa tai lähdekoodia, sille ei ole olennaista väliä. Kaikki ohjelmat on tulkkeja, ne muuttaa jotain syötettä konekielisiksi komennuksiksi, kun se prosessori sitten suorittaa. Kaikki tulkit ei ole sama arvoisia. Osa suorittaa vain jotain triviaalia kieltä, semmoinen ohjelma, joka sanoo aina OK tai aina Hello World, riippumatta syötteestä, aika triviaali. Osa laskee Boolean logiikkaa, osa laskee säännöllisellä kielellä tunnistettavia ongelmia, äärelliset tilakoneet. Osa pystyy laskemaan kaikki primitiivirekursiiviset funktiot, ja osa, niin kuin se JVM, voi laskea mitä tahansa. Okei. No mikä tässä kiinnostaa sitten ohjelmistoturvallisuuden kannalta? Se ohjelmistoturvallisuuden olennaisin kysymys on, että mitä tämä ohjelma voi tai ei voi tehdä. Eli me otetaan joku ohjelma, laitetaan se nettiin. Markkinointipuolta kiinnostaa, että mitä tällä ohjelmalla voi tehdä, ja tietoturvapuolta kiinnostaa, että mitä sillä ei voi tehdä. Ja nyt tästähän käy ilmi se, että jos se meidän tulkki, eli mikä tahansa ohjelma, mikä me nettiin laitetaan, mikä tulkkaa HTTP-pyyntöjä prosessorin toiminnaksi, jos se puhuu liian vahvaa kieltä, jos se syötekieli on liian monimutkainen, niin me ei edes teoriassa voida vastata tähän kysymykseen. Ja näyttäisi vahvasti siltä, että jos joku asia on vaikea vastata näin teoreettisella tasolla, niin sitten se tuppaa yleensä olemaan käytännössäkin hieman hankala tehdä. Eli tästä seuraa se, että alkaa epäilyttämään, että mitä tehokkaampi kieli me annetaan sille käyttäjälle, niin sitä enemmän tietoturvaongelmia meille siitä saattaa syntyä. Eli tässä on karkeasti voidaan sanoa, että kielen laskennallinen voima on kääntäen verrannollinen sen tutkittavuuteen. Eli jos meillä on joku äärellinen tilakone tai vielä siitä redusoitu tämmöinen ei-rekursiivinen tilakone, niin me pystytään hyvin selvästi sanomaan, että mitä tämä tekee. Voidaan sanoa, että onko tämä tilakone, tekeekö se saman asian kuin tämä tilakone. Se on täysin selvitettävissä, että miten se homma toimii. Turing täydellinen kieli ei ole mitään yleistä tapaa. Parasta, mitä me voidaan tehdä, että me yritetään rajoittaa sitä semmoisella isolla pensselillä, että ei tekisi nyt tällaisia asioita. Ei anneta sinne kieleen vaikka tiedoston kirjoituskomentoja ollenkaan. Ja toivotaan, että se kielen käyttäjä ei keksisi mitään muuta jännää. Ja mitä yksinkertaisempi se syötekieli on, niin sitä helpompi se on jäsentää oikein. Sitä helpompi se on lukea tietokoneeseen, muuttaa semmoiksi järkeviksi rakenteiksi ohjelman sisällä. Ja sitä helpompi sen semantiikkaa ylipäänsä on tarkastella. Ja mitä voimakkaamman koneen, tälle mahdolliselle tietoturvahyökkääjälle annetaan, niin sitä enemmän silloin käytössä kaiken näköisiä jippoja, mitä se voi tehdä. Okei, siitä sitten seuraavaan länsekäsitteeseen. Eli tuossa oli semmoinen yleinen hahmotelma, joka nyt sinänsä nyt vaan sanoi, että hei, kaikki ohjelmat on tulkkeja, mutta ei se mitään. Jotkut tulkit on niin onnettomia, että hyökkäjä ei saa niille mitään aikaiseksi. Jotkut tulkit, kuten JVM, on niin vaarallisia, että niille ei voi antaa käyttäjän syötettä. No, miksi tämä on hyödyllinen käsite tämän Langsec-porukan mielestä? Eli niillä on tämä aivan upea termi nimeltä Word Machine. Suomentaisin oudoksi koneeksi tai outokoneeksi tämän. Ja mitä tämä käytännössä on? Tämä on sitä, kun ohjelmointivirhe muuttuu ohjelmointiympäristöksi. Eli esimerkkejä. Otetaan vaikka se kerho. Äsken mä sanoin, että kerhossa on ainakin yksi komento. Näyttää tuommoiselle merkkiunnolle yksi palkki, aku, anka, palkki, jotain. Olennaisesti yksi tämmöinen komento, joka lisää sinne kerhon tietorakenteisiin yhden tietuen. Onko olemassa muita eri käskyjä, mitä tämä kerhodat voi sisältää, mitkä tekisi olennaisesti eri asian kuin lisäisi tuon yhden käyttäjän? Vinkkinä, ei tarvitse tästä kerho-ohjelmasta mitään, että osaa vastata tähän. Hetken tuumaustauko. Onko mitään muuta, mitä mä voisin kirjoittaa sinne kerhodat-ohjelmaan, joka tekisi olennaisesti täysin eri asian kuin toi kyseinen rimpsu? No totta kai on. Esimerkiksi mä laitan sen tyhjän merkkijonon, jossa on yksi palkki, tai semmoisen merkkijonon, missä on risuaita, ja sitten tommoinen merkki, jonka nimeä mä en tiedä. Tämä on täysin eri, kun mä laitan sinne tuon akuankkakomennon. Eli JVM lähettää ihan eri käskyt prosessorille suoritettavaksi, kun annetaan sinne vaikka tuo risuaita jotain. Mitä ne käskyt tekee? No todennäköisesti potkaisee JVM:stä niin poikkeuksien käsittelijän päälle. Sieltä syntyy poikkeus, joka etenee siinä kerho-ohjelmassa jonnekin. Ei synny uutta riviä tietokantaan, syntyy ehkä joku logitiedosto, mahdollisesti käyttöliittymässä tapahtuu jotain. Eli meillä on kaksi komentoa siinä kerho-ohjelmassa, mitä me voidaan syöttää sitä kerho.datin kautta sinne koneelle. Eli näitä tämmöisiä jälkimmäisiä, sanotaan, on Word Instruction. Olisiko se suomeksi outo käsky, se on ainakin hyvä, helposti muistettu. Onko näitä lisää? Okei, voisi kuvitella, että niitä saattaisi olla semmoisia, mitkä tekee olennaisesti erilaisia asioita vielä löydettävissä siinä kerhossa. Esimerkiksi viittaat johonkin toiseen tietueeseen, jolla ID:llä, niin se saattaisi synnyttää jotain niin kuin levyltä lataustoimintaa. Ehkä, en tiedä. Onko kukaan käynyt ohjelmointi kakkosen niin äskettäin, että osaisi vastata tähän kysymykseen? Mulla siitä on niin kuin toistakymmentä vuotta pitkästi. Joo. Eli sieltä ehkä ei ole olennaista, mitä sieltä löytyy, mutta se pieni virhe sieltä löytyi jotain erilaista. Eli kerho-ohjelma, se on vähän silleen vaikea tähän. Sitä on katseltu noin 10 kertaa ainakin tätä nykyistä kerho-ohjelmaa noin 200-400 henkilön silmille. Eli vuosittain parisataa ihmistä on kattonut sen. Se on aika bugivapaa tähän mennessä. Mutta jos siellä olisi vaikka puskuri ylivuoto tai tuommoinen ohjelmointivirhe, mitä sä sanoit, niin ehkäpä näitä komentoja olisi sitten vielä enemmän. Sinne voisi laittaa useita erilaisia asioita, jotka olisi vähän erilaisia suorituksia sille kerho-ohjelmalle. Jos siellä olisi vaikka puskuri ylivuoto, niin sitten tulee paljon lisää mahdollisuuksia. Tai jos on C-ohjelma, niin siellähän voi olla sille, että pääset kirjoittamaan vaikka muistihallinnan rakenteisiin, josta syntyy tämä esimerkiksi klassinen virhe, että voit kirjoittaa 4 tavua johonkin tiettyyn paikkaan, ihan mielivaltaiseen paikkaan muistissa, ylikirjoittamalla vähän yli jostain dynaamisesti allokoidusta puskurista. Sitten sulla alkaisi olemaan enemmän näitä mahdollisia käskyjä, mitä sä syötät sinne ohjelmalle. Ja sitten niistä voisi alkaa rakentamaan abstraktimpaa toimintaa. Tehdään tämä käsky, kone joutuu tähän tilaan, tehdään tämä käsky, kone joutuu tähän tilaan. Sitten on tehdään tämä käsky, just tässä tilassa tapahtuu tällainen asia. Eli sitten voitaisiin alkaa tekemään niin kuin isompaa ohjelmaa, jota tämä kerho tai mikä fiktiivinen ohjelma se nyt onkaan siellä taustalla, alkaa sitten suorittamaan. Ja sen ohjelman tarkoituksena on tietysti rakentaa niin paljon, just sopiva tila sinne koneen prosessorille, että sieltä saadaan joku shelli tai muu vastaava ohjelma käyntiin tai muistia dumpattua verkon yli tai jotain tällaista. Eli sen ei tarvitse olla kovin niin kuin laajamittainen sovellus, ei tarvitse kirjoittaa käyttöön, kunhan se tekee jonkun näistä ilkeistä asioista. Ja niin. Esimerkkejä, mitä näitä on tullut vastaan. No, se printf-templaattikieli, mistä puhuttiin aiemmin, se on melko lailla vahingossa liian monimutkainen. Eli se alkuperäinen kieli, mitä siinä on aiottu, jos printfää kutsuu silleen järkevästi, että ei osoita muistissa mihinkään väärin paikkoihin, niin eihän se ole Turing täydellinen kieli. Ei se olisi kontekstivapaa kieli, se on vielä yksinkertaisempi. Se on todennäköisesti säännöllinen kieli, mitä siellä tulkitaan. Mutta koska se printf voi kirjoittaa muistiin, nykyiset C-kääntäjät on aika muistiturvattomia, niissä suojakeinoja automaattisesti tähän. Se voi kirjoittaa siihen omaan templaattimerkkijonoon, jota se on parhaillaan tulkitsemassa. Ja siitä seuraa sitten, että sillä saadaan aikaiseksi niin kuin simulaatiot melkein kaikista mahdollisista ohjelmointikielen rakenteista, vaan kirjoittamalla sinne siihen merkkijonoon, jota tulostetaan lisää tavaraa, joka kertoo, että nyt pitäisi tehdä jotain erilaisia asioita, riippuen siitä, mitä aiemmin on tapahtunut. Sillä voi tehdä vaikka oman ohjelmointikielen. Tuossa on GitHub-linkki, jossa on niin kuin joku tehnyt tämän. Kaikki ohjelmat ei toimi kaikilla kääntäjillä ja silleen, mutta se voi kokeilla. Se on ihan jännä. Eli se printf, koska siinä on tämä yksi outo komento, eli se, että kirjoita tähän muistipaikkaan jo kirjoitettujen merkkien määrä. Siitä tulee outo komento siinä vaiheessa, kun siellä ei ole siinä printf-kutsussa annettu mitään muistipaikkaa, mihin kirjoitetaan. Se tekee jotain. Jos ohjelmalla ladataan suhti ja terministi siihen koneen muistiin, se tekee jotain. Siitä tulee yksi tämmöinen outo komento, jota hakkeri voi käyttää ja kutsua, ja jonka päälle se voi alkaa rakentamaan muista komennoista jotain isompaa kokonaisuutta, joka sitten tekee sille ohjelmalle jotain pahaa. Eli se muistiinkirjoitus, se oli ihan niin kuin tarkalleen suunniteltu, että näin voi tehdä, mutta ei vaan tullut mieleen paitove, että se voi kirjoittaa siihen omaan templaattimerkkiin osa, ja sitten se vähän niin kuin lähti käpäällä sitä tämä juttu. Oletettiin, että kaikki asiat tehdään niin kuin pitää, ja ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten kun ei teekään asiaa niin kuin pitää, niin sitten onkin iso ongelma. Eli. Jälleen kerran, kaikki ohjelmat on jollain tavalla tulkkeja, toisin sanoen ohjelmoitavissa. Jotkut ohjelmat on voimakkaita tulkkeja, koska siellä on vahingossa tai tarkoituksella riittävän paljon käskyjä, joita voi käyttää. Voit ilmaista itse asiassa kaikki mahdolliset ohjelmat ja laskutoimitukset niille. Eli printf ja templaattimerkki on no, aika lailla Turing täydellinen. Ylivuodettu C-ohjelma ja tämmöinen ROP-ketju. Jälleen kerran siinä on erittäin hyvä outokone. Se riippuu siitä, että mikä ohjelma sinne on ladattu muistiin, että mitä ne ROP-käskyt, mitä sä sieltä löydät, niin voi olla. Jännästi Javan tyyppitarkastuskin on Turing täydellinen ohjelmointikieli. Eli koodaat minkä tahansa ohjelman niin kuin muotoon, joka ratkee laskemalla, että onko tämä Javan alityyppi, tai onko tämä Javan tyyppi tämän tyypin alityyppi. Niin sä voit tällaiselle härville koodata kaikki näin Turing mielessä mahdolliset ohjelmat. Sitä ei välttämättä pysty käyttämään, niin kuin ainakaan mä en keksi, miten tolla tekisi oikeastaan mitään pahaa. Paitsi sen, että mä voin tehdä Java-ohjelman, joka pistää kääntäjän ikuiseen silmukkaan. Se on se triviaali pahuus, mitä tolla voi tehdä. TrueType-fontit, niissä on ohjelmointikieli, joka tietyissä tilanteissa on riittävän laaja, että se on Turing täydellinen. Ja tässä on semmoinen jännä historiallinen fakta. Windows NT, siellä oli semmoinen optimointi, että TrueType-fontit, fontteja piirretään ruudulle paljon, sen pitää olla nopeeta. TrueType-fontin renderöinti ruudulle, se on aika monimutkaista. Se on tosi monimutkaista, että miten tämä yksi merkki saadaan näyttämään ruudulla hyvältä. Meillä on diskreetti hila pikseleitä, ja se pitää silti näyttää hyvälle. Niin Windows NT:ssä se tehtiin Ring 0, tai siis meidän termein ihan suoraan kernelissä tämä TrueType-fontin laskenta ja sommittelu ruudulle. Ja sattumalta siellä oli sitten muistivuoto, että jos laitoit 2 bittikarttaa päällekkäin sillä TrueType-fonttikielellä, niin sä pystyit lyömään asioita siinä viereiseen muistipaikkaan. Eli se TrueTypein Turing-täydellinen ohjelmointikieli, se suoritettiin sellaisenaan Windowsin kernelissä kaikilla oikeuksilla, mitä siinä tietokoneessa oli. Ja kun se oli nyt näin täydellinen ohjelmointikieli, niin sillä pystyi tekemään kaikki ilkeydet, mitä kuvitella saattaa. HTML5 ja CSS3. Edelleen kaikki laskutoimitukset, mitä on mahdollista laskea tietokoneella, on mahdollista laskea käyttämällä vain HTML ja CSS3. Eli toisin sanoen, minimissään, jos sä lataat modernin web-sivun, niin sä et voi sanoa, että menikö se sivu väliaikaisesti jumiin vai pysyvästi jumiin. Sä et koskaan tiedä, että auttaako se, kun Chromessa painaa, että odota sivua vai ei. Se on minimi, mitä sitä aiheutuu. HTML5 ja CSS3, jos ne on Turing-täydellisiä ohjelmointikieliä, tosi paha laittaa syötettä niin tämmöiselle tulkille, mikä pystyy tekemään mitä vaan, niin miksi kaikissa tietokoneissa tehdään juuri tälleen selaimissa? Se on tosi vaarallista. No siinä se idea tietysti on, että se on rajoitettu se kone näiden interaktioidensa suhteen. Eli selain ei saa avata tiedostoa, paitsi tietyissä tapauksissa. Selain ei saa pysyä toiselta palvelimelta, josta sivu ei tullut mitään tietoja, paitsi jossain tapauksessa. Selain ei saa kirjoittaa tiedostoa, paitsi jossain tapauksissa. Ja meillä on, paitsi meillä on tämä täydellinen HTML5 ja CSS3-systeemi maailmassa, joka pystyy tekemään laskutoimituksia, ja hirveä pallo sääntöjä siinä ympärillä, jotka sanoo, että sä saat tehdä näin paitsi tämän, paitsi tämän, paitsi tämän ja paitsi tuon, mikä aiheuttaa sen, että suunnilleen joka päivä tulee joku tietoturvavirhe, joka olennaisesti liittyy näiden kahden teknologian käyttöön. Koska se on määritelty silleen niin kuin tietyillä erikoistapauksilla, mitä ei saa tapahtua ja kaikki muu saa tapahtua. Apache-webpalvelun tai webpalvelimen niin, uudelleenkirjoitussäännöt, no niillä saa kaikki laskutoimitukset ilmastua myös. Eli jos olet järjestelmäadmin, niin se näkyy sulle sillä tavalla, että sä saatat saada sen niin kuin pysyvään loopiin esimerkiksi. Tai sulla ei ole mitään sellaista validaattoriohjelmaa, joka sanoo, että sun rewrite-säännöt on järkevät ja hyvät. On varmaan semmoisia, jotka sanoo, että se on yksinkertainen ja järkevä, mutta ei millekään monimutkaiselle. Yllättäen, jos joudutte autiolle saarelle, on hirveä himo ohjelmoida, teillä on tietokone, jossa on vain PowerPoint, niin kyllä PowerPointia voi ohjelmoida. Siinä ohjelman suorittaminen vaatii kyllä sen, että klikkaatte seuraavaa kalvoa silleen tik-tik-tik-tik-tik, mutta silläkin pystyy tekemään kaikki ohjelmat. Eli ei mitään hätää näiden kanssa. Ellei niissä ole noita outoja komentoja ja ellei niihin muodostu joku weird machine sisälle, joka pystyykin tekemään enemmän kuin mitä aiottiin. Okei, siitä sitten eteenpäin. Eli mikä tämä LANGSEC-ajatus nyt tässä päällä on? Tulee termistä Language Theoretic Security. Ja idea on, että sovelletaan sitä, mitä me opitaan automaattien kielioppien kanssa, niin ohjelmistoturvallisuuteen. Ajatuksella, että dataa täytyisi käsitellä yhtä formaalisti kuin ohjelmakoodia. Mehän käsitellään ohjelmakoodia, kun otetaan kääntäjä ja käännetään jotain. Esimerkiksi C-risuaita, sehän on aivan uskomaton virveli. Teet jonkun virheen, niin se osaa laittaa sinne punaisen alleviivauksen just siihen kohtaan, että tässä se sun moka on, niin vielä selittää, että miksi sä oot tehnyt väärin. Ei siitä mene mitkään satunnaiset mokat läpi, ei siitä toimi tosi hyvin. Mutta sitten taas kaikki syötteen luku, ei me käytetä mitään näistä tekniikoista. Me annetaan sen syötteen mennä vaan, sitten se osuu johonkin tulkkiin, jossa on hirveästi niinku potentiaalia, ja sitten se hyökkää pystyy käyttämään sitä hyväksi. Nämä LANGSECin olennaiset väitteet on, että jos me luovutaan siitä, että me käsitellään syötettä niin kuin se nykymaailmassa tapataan käsitellä, eli ympäri ohjelmaa ja vähän niin kuin ad hoc, että me tulee jotain syötettä, joka varmaan näyttää vähän niin kuin tältä ja sitten. Niin se, että se homma tehdään systemaattisesti siten, että ennen kuin me aletaan missään tietokoneohjelmassa mitään syötettä käsittelemään, niin me edes hahmotellaan jonkinnäköinen speksi siitä, että mitä se syöte tulee olemaan. Ja sitten systemaattisesti puretaan se viesti, tarkastetaan, että oliko se ok ja näin. Ja ne eliminoi paljon, ellei kaikki ohjelmistoturvallisuusvirheet. Ja se syötekielen turvallisuus LANGSECin mukaan on suoraan sen syötekielen paikka siinä Chomskyn hierarkiassa, mikä teidän piti silloin toissa luennolla lukea. No miten tämä LANGSEC-ajatusta sovelletaan? syötteillä on aina hyvin määritelty kielioppi. Eli jos mun ohjelma, mä lähden tekemään jotain ohjelmaa, niin sen sijaan, että mä alan koodaamaan, mä ekana mietin, että mikä on se kieli, mitä tämä ohjelma tulkkaa. Kaikki ohjelmat on tulkkeja, niin mikä on se kieli, mitä tämä nimenomainen tulkki tulkkaa. Sitten valitaan se mahdollisimman yksinkertainen kielioppi sille. Eli syöte on mahdollisimman yksinkertaista. Jos katsoitte ne paperit läpi, siellä on hyvä argumentti siitä, että minkä takia se pitäisi olla niin kuin enintään deterministinen kontekstivapaa kielioppi. No, jos ette katsonut papereita, vastaus on se, että se on voimakkain mahdollinen kieli, josta vielä voidaan sanoa, että tämä tulkki tekee saman asian kuin tämä toinen tulkki. Lisäksi se kielioppi ei saa olla liian yksinkertainen. Eli nyt meidän pitää olla jollain tavalla perillä näistä tasoista. Jos meillä on säännöllinen kieli, eli se mitä regular expressioneilla saadaan esimerkiksi tunnistettua, niin sillä ei voi käsitellä mitään semmoista dataa, joka on vaikka jotenkin sisäkkäin tai rekursiivisesti. Sillä ei regular expressionilla ette mahda esimerkiksi HTML-merkkiönnolle yhtään mitään. Ette mahda millekään formaatille, jossa on sisäkkäisiä rakenteita. Ellei ne ole hyvin niin kuin just sopivasti rajoitettu, että, ja rajoitettu sillä mielessä, että yritetään kumota tämä mun argumentti, mutta ei muuta. Ja sitten se tiedon flow siinä ohjelmassa, niin sen täytyy olla tietyn kaltainen. Eli nyt kun meillä on se hyvin määritelty kielioppi sille, että mitä syötteitä se meidän ohjelma voi saada, niin sitten kun se saa jonkun syötteen, niin se asia yksi, mikä tapahtuu, on se, että se syöte jäsennetään, eli muutetaan jonkinnäköiseksi sen ohjelman natiiviksi rakenteeksi. Jos se syöte on lista vaikka numeroita, niin se lakkaa olemasta välittömästi merkkiono ja muuttuu sen kohdekielen listaksi, jossa on numeroita. Ja sen jälkeen kaikki muu ohjelma tietää, se katsoo sitä tietotyyppiä, mikä sieltä tuli sitä, niin kuin tämän teidän ohjelman syötteen käsitteelle. Tämä on listanumeroita. Mä voin käsitellä tätä kuin, ihan niin kuin tämä olisi listanumeroita. Ja sen jälkeen siinä kohdassa ei voi mennä asiat samalla tavalla pieleen enää kuin että jos se saisi merkkiono. Ja tämä idea, mä luulen, että on pikkisen oudon tuntunen, jos olette käynyt ohjelmointikurssit tässä 2010 tiimoilla tai sen jälkeen. Koska nyt me ei niin paljon pelätä merkkijonoa kuin silloin aiemmin niinä aikoina, kun me käytettiin Lipseen nollapäätteisiä merkkijonoja, joiden kanssa elämä oli tosi vaikeaa. Ja se pelkkä merkkijono itsessään pystyi rikkomaan kaikkea mahdollista siellä koodissa myöhemmin. Idea tosin on edelleen sama. Eli kun ne syötteet on jäsennetty, meillä on järkevä rakenne. Kaikki sen rakenteen operaatiot, esimerkiksi jos se on lista numeroita, ne operaatiot kunnioittaa sitä rakennetta. Eli me voidaan lisätä listaan yksi alkio, ja me tiedetään automaattisesti, että se lista ei muutu millään muulla tavalla kuin että sinne tuli se yksi alkio lisää. Jos meillä on joku vaikka assosiatiivinen säiliö, joku Pythonin dictionary tai miksi näitä nyt sanotaan missäkin kielessä. Me lisätään sinne yksi avain ja arvo parina sisälle, pups. Ja sitten me tiedetään, että mikään ei muuttunut muuta kuin, että tässä kyseisessä niin kuin assosiatiivisessa säiliössä on yksi avainarvopari lisää, mikä me voidaan hakea sieltä myöhemmin. Nyt, jos me fibataan tämä, tehdään tämä silleen typerästi ja silleen pistetään merkkijonoa eteenpäin, vaikka siitä syystä, että me ei tiedetä ihan tarkalleen, että mikä rakenne tämä on. Meillä on niin huonosti määritelty syöte, että meillä on vain niin merkkejä, ja sitten me tiedetään, että seuraava ohjelmapala tulkkaa sitä merkkijonoa alkua, ja sitten se loppu on jotain, mikä menee sitten niin sinne meidän isossa enterprise-infrastruktuurissa jonnekin toisen tiimin haltuun ja näin. Niin sitten me saatetaan operoida merkkijonolla. Sitten meiltä hajoaa kaikki nämä invariantit. Jos me käytetään merkkijonojen operaatioita ja operoidaan vaikka listaa, niin sitten me ei enää tiedetäkään, että jos me laitetaan sinne yksi alkio, että se listan koko kasvo vaan yhdellä. Tai jos me lisätään johonkin tämmöiseen juttuun, mikä olennaisesti on tämmöinen assosiatiivinen säilö, niin avainarvopari. Saattaa olla, että se meidän merkkijono siinä alussa, seuraava paikka tulkitseekin sen sillä tavalla, että tämä tietorakenne onkin joku muu rakenne kuin mitä alun perin piti olla. Eli sen takia me otetaan ja jäsennetään se syöte järkeväksi rakenteeksi, olioiksi, algebraaliseksi tietotyypiksi, vaikka kasaksi strukteja, jos meidän kieli on sellainen. Ja operoidaan näillä. Hyvä esimerkki tästä on se, että jos teette SQL, liimaamalla merkkinoja yhteen, ette varmaan tee, kun oli se injektioluento aiemmin. Ja sitten olette tehnyt sen SQL-stringin, missä on joku kysely ja verrataan vaikka, että onko tämän taulun name-sarakkeen arvo yhtä kuin jotain. Miettikää, jos te haluaisitte pelastaa tämän tilanteen, mitä te joudutte tekemään, jos teillä on SQL-merkkijono, jonka te olette dynaamisesti luonut. Jos te haluatte käydä kattoon tästä merkkijonosta, että mihin kenttään sitä name-parametria verrattiin. Miten te löydätte sen sieltä merkkijonosta yhtään millään? Se on täysin black box, ja teillä ei ole mitään keinoa edes validoida sitä syötettä enää tästä SQL-lausetta. Eli operoikaa olioilla, on se viesti. Ja sitten se huomioarvoisa asia on se, että tämä syötteiden jono ja mahdollinen protokolla, mitä se meidän ohjelma puhuu, niin näiden ei tarvitse olla semmoisia käsitteitä, niin kuin, että se on tiedostoformaatti tai tällainen se kieli on. Eli mikä tahansa syötteiden niin kuin sekvenssi, niin se on tietyllä abstraktilla tasolla niin kuin jonomerkkejä. Hiiren klikkaus voidaan ihan yhtä hyvin ajatella tällä automaattisesti kieliopit tasolla, että se on yksi merkki. Joten jos kaikki nämä interaktiiviset komennotkin on mahdollista määritellä semmoinen kieliopiksi, niin sehän pitää totta kai tehdä. Syntyy protokolli. Eli sama ajatus toimii myös tämmöisiin vuorovaikutteisiin käyttöliittymällisiin ohjelmiin. Eli niihinkin voi määritellä selkeän protokollan, joka on riittävän yksinkertainen, että sitä voidaan analysoida. Ja mä voin melkein taata, että jos te lähdette tekemään tätä, niin kukaan teidän työkaveri ei ole koskaan niin tulee ajatelleeksi yrittää tehdä tätä. Todennäköisesti pitää teitä myös hulluna, mutta sellaisessa elämä on, jos haluaa tehdä turvallisia ohjelmia. Okei. Sitten taas se kääntäjäkuva, minkä mä tykkään ottaa esille mahdollisimman monta kertaa. Mä tykkään olla osallisena kääntäjätekniikan kurssilla, ehkä se johtuu siitä, tai sitten mulla on jollain tavalla tämä liittyy siihen Langsek-asiaan. Eli meillä on ohjelmointikielen kääntäjä. Miten se toimii? Se toimii just niin kuin tämä Langsek-porukka sanoo. Siellä on syöte, joka toivottavasti noudattaa hyvin määriteltyä kielioppia, joka ekana sanastellaan, muutetaan joksi säännölliseksi kieleksi, jäsennetään jonkinnäköiseksi abstraktiksi syntaksipuuksi. Toisena siitä tulee rakenteesta dataa, joku olio tai muu tämmöinen hierarkinen rakenne, jota analysoidaan. Katsotaan, että onko se ok, onko siellä kaikki muuttujat vaikka määritelty, mitä käytetään, kaikkea tämmöistä, mitä ohjelmointikieli nyt yleensä tekee. Ja sen jälkeen sitten siellä tapahtuu asioita ja jossain vaiheessa ohjelma suoritetaan tai käännetään tavukohdiksi. Tämä on mielestäni se kanoninen esimerkki siitä, että mitä tarkoittaa tämä Langsek-mainen ajatus, että käsitellään dataa formaalisti. Eli kääntäjät on tosi näpsäkkä esimerkki. Erityisesti, koska kaikki kääntäjät, mitä oikeasti käytetään, ne on väkisinkin suunniteltu siihen, että syöte on lähestulkoon aina väärin. Mä luulen, että meillä kaikilla on se kokemus, että me otetaan kääntäjä, kirjoitetaan vähän koodia, sanotaan käännä, niin se masina sanoo vähintään puolet ajasta, että enkään, oot väärässä, enkään. Eli se syöte on niin kuin suurella todennäköisyydellä aina väärin. Ja sitten jos se kääntäjä tai tulkki toimisi väärällä tavalla, niin kirjoitetaan ohjelma ja syntyy toimintaa, joka ei niin kuin millään tavalla noudata sitä, mitä se meidän ohjelma sanoo. Niin sehän on hirvein buki, mitä ikinä niin kuin voi tulla. Me pystytään niin kuin korjaamaan tai debukkaamaan sitä millään tavalla. Ajatelkaa asia, teillä on vaikka mikä ikinä ohjelma, teidän kääntäjä on rikki. Se kääntää sen koodin väärin, seuraa toiminnosta, joka on väärin. Mitä te nyt voitte tehdä? No, korjata sen kääntäjän. No, onko teillä vaikka se risuaidan lähdekoodi? No, ei varmaan ole just nyt käytössä. Eli se homma loppuu siihen. Eli tämä on tosi niin kuin kriittistä, että se härveli toimii. Ja ne toimii yllättävän hyvin. No, miksi ne toimii hyvin? Tämä on taas minun väite, ei välttämättä kenenkään muun porukan. Eli se noudattaa just tätä rakennetta. Hyvin määritelty kieli. Meillä on todennäköisesti sitä ohjelmointikielestä speksi, joka kertoo, että miten se luetaan ja miten se tulkitaan. Suunnilleen kaikki ohjelmointikielet on vähän samannäköisiä keskenään. Eli vaikka meillä ei olisi sitä speksiä, niin meillä on ainakin semmoinen hyvä intuitio, että mitä siinä lukisi, jos meillä olisi se. Tämä ei päde oikeastaan millekään muulle ohjelmalle. Hyvin usein kaikki syöte, mitä me käsitellään missään ohjelmassa, se on aika ad hoc. Ei kovinkaan usein ole tarkasti speksattu, että mitä se nyt tasan tarkkaan on. Ja sitten jos luette sellaisia asioita, mitkä on speksattu, vaikka sitä, että miten meidän internetin rungossa kaikki paketit liikkuu, niin ne speksit on tosi hirveitä. Ne on joissain tapauksissa myös aika monitulkintaisia ja sitten siellä on tällaisia asioita, mitkä on speksattuja, mitä mikään palomuuri ei suostu välittämään eteenpäin, jos laitatte vaikka IP-pakettiin jotain variable length -kontenttia sisälle, niin se ei kuule mihinkään meidän netissä. Okei, toinen pointti. Kääntäjät käsittelee kaikkea rakenteina, koska se on aivan jäätävän vaikea rakentaa kääntäjä, joka operoisi suoraan merkkijonoilla. Jos haluatte esimerkiksi joku CoffeeScript, mikä onneksi kuoli jo, oli tehty vähän tällä tavalla. Tämä on hyvin systemaattinen tämä tapa. Eli jos teette kääntäjän, niin kaikilla kursseilla maailmassa opetetaan tekemään se näin. Teette nämä palat ja sitten on toimiva kääntäjä. Miksi me opetetaan, niin kuin kaikki akateemikot opettaa, että kääntäjä toimii about näin? No ihan siitä syystä, että kääntäjän tekeminen millään muulla strategialla on aivan jäätävän vaikeaa. Eli jos sulla ei ole tuommoista hyvää pläniä, se ohjelma on tosi monimutkainen, niin siitä tulee hirveätä siitä työstä. No, totta kai. Melkein mikä tahansa ohjelma, on, mikä niin kuin on tälleen isossa maailmassa, isossa bisneksessä tulilla, niin se on about kääntäjän kokoinen. Ne syötteet on about samaa niin kuin kompleksisuusluokkaa kuin kääntäjän niin kuin syötteet. Paitsi että niitä siellä teollisuudessa tuskin on kaikkea speksattu samalla pieteetillä. Tuskin kaikkea käsitellään tällä samalla systeemillä. Ja sitten toivotaan, että se toimii. Ja sitten meillä on tietoturvavirheitä. No, tämä Langsec-idea, mikä se payoff on tälle? Eli usein, jos me katsotaan niin kuin semmoista tilannetta, että on käynyt tietoturvaongelma, ja sitten selitetään, että no, miksi kävi tällainen fiba? Miksi tuli heartbleed, tai miksi tuli shell shock, tai miksi tuli joku muu tämmöinen iso ongelma? Niin sitten siellä on tällaisia perusvastauksia, että no okei, se koodari tyri. Se unohti sanitoida syötteen. Siltä jää joku validaatio pois. Se ei huomannut, että. Eli se on niin kuin, ekana osoitetaan sormella sitä kaveria, joka koodasta, niin tommoka. Mikä tietysti on täysin niin kuin väärä lähestymistapa, koska ohjelmoijat on varmaan se ammattikunta, joka mokaa per sekunti eniten. Jos putkimies tekisi samaan tahtiin virheitä niin kuin me, niin me oltaisiin tätä myöten niin kuin vedessä ja ulosteessa tällä hetkellä. Meillä on käänteet, jotka estää, että ne virheet ei toivottavasti mene sinne tuotantoon asti. Eli ei se ei ole oikea ratkaisu sanoa, että tämä ohjelmoija tyri. Kaikki koodarit tekee virheitä jatkuvasti. Ja joillekin sattuu se huono onni, että se niiden virhe sattuu menemään sinne tuotantoon asti ja sattuu olemaan tietoturvaongelma. Eli se ei ole niin kuin kovin skaalautuva ratkaisu, että me sanotaan, että pitäisi palkata vain parempia ohjelmoja. Alalla on kuitenkin jonkun tuhannen koodarin vaje tällä hetkellä, niin mistä sen palkataan ne paremmat ohjelmoijat? Kuulin juuri, että Suomessa on myös tällainen ohjelma, johon jos satut pääsemään sisään, et ole koodari tai tietotekniikan alalla, sinua koulutetaan 12 viikkoa, niin sinulle luvataan varma työpaikka 8 vuodeksi koodarina sen perusteella. 12 viikkoa ja nollasta pitäisi tulla koodari. Ja vielä luvataan, että varmasti palkataan sinut sen jälkeen. Niin se kertoo jotain siitä, että ei voida sanoa, että nyt vaan palkataan ne tosi hyvät tyypit, koska sitten sinne teidän firmassa on tosi vähän työntekijöitä tämän jälkeen. Jos saatte edes yhden, niin se saattaa olla tosi hyvä juttu, mutta no, se on vähän mun mielestä sama asia kuin jos mä olisin jossain niin kuin rakennustyömaalla ja mä sanoisin, että okei, mä oon nyt juottamassa putkia yhteen, mulla on kaasuleikki tässä, koko maassa on palovaroitus, mä tarviin vaahtosammuttimia ennen kuin mä lähden tekemään tätä. Sitten mun pomo sanoi, että en mä mitään vaahtosammutinta sulle osta, että oon vaan varovaisempi sen liekin kanssa, niin kaikki menee hyvin. Eli sama idea. Me voidaan tehdä tämä asia systemaattisesti ja oikein, ja vielä olla varovaisempi sen liekin kanssa, ettei se nyt käy mitään. Mutta jos meillä on edes hyvä strategia siitä, miten tämä syötteen käsittely niin jollain tavalla kuuluisi mennä. En sano, että tämä kääntäjämalli on paras kaikkiin ohjelmiin tai ainoa malli, mutta se on tällä hetkellä ainoa malli, josta mä niin kuin osaisin väittää, että tämä toimii. Eli tämä kertoo, että miten systemaattisesti tehdään syötteen käsittely oikein. Jos syötteen käsittely menee oikein, silloin ei tule puskuriylivuotoja syötteen käsittelykoodissa, mikä on se yleisin paikka, tämä puskuriylivuoto. Siellä ei tule mitään tämmöisiä injektio-ongelmia enää koskaan. 3/5 niin pari vuotta sitten listatusta vaarallisemmasta tietoturvapukista jää kokonaan pois. No okei, maksaahan tämä. Onhan tämä työlästä tehdä. Kuinka moni muistaa tämän logon? Tämä oli muutama vuosi sitten tosi kamala juttu. Eli mitä tapahtui? Kuinka moni on lukenut tämän sarjakuvan? Kannattaako minun näyttää tämä? Luetaan sarjakuva. Se kertoo just tasan tarkkaan, mitä tämä vire tekee. Palvelimella voidaan sanoa, että heitä mulle takaisin sana potato. Anna 6 kirjainta. Ja palvelin sanoo, että potato. Ja jatketaan sitä ja sitten sanotaan, että heitä mulle takaisin tämä sana hat. Ja se on 500 merkkiä pitkä. Ja sitten sieltä tulee jotain niin kuin hat ja 500 merkkiä jotain. Vieläkään ei ole varmaan silleen ihan tarkalleen selvinnyt, että mitä kaikkea sieltä nyt ylipäänsä mistä päin maailmaa nyt lähtikään tämän mukana. Tämä oli yksinkertainen ylivuoto. Sillä ongelmalla, että se oli tavattoman yleisessä kirjastossa, mihin se tapahtui. Ja sitten siinä samassa kirjastossa oltiin toteutettu oma muistihallinta ja muuta tämmöistä, että vähän vielä tasattu tietää, että niin kuin tällainen ongelma voi syntyä. Sitten se vielä, tästä uutiset tykkäsi tosi paljon. Se, milloin tämä kommitoitiin, tämä koodi, sinne koodivarastoon. Uuden vuoden aattona minuuttia ennen kuin naksahtaa kello seuraavalle vuodelle. Tämä on niin kuin typerin mahdollinen aika kommitata yhtään mitään. Varmasti joku epäili, että tässä on ollut jo jotain niin kuin väkijuomia apuna tämän tekemisessä. No okei, se koodari sitten, joka tämän teki, selitteli, että ei, että mä vaan kommittasin sen, että en mä kirjoittanut sitä silloin uutena vuonna. Että on mulla elämää, en mä kirjoittanut sitä, mä vaan kommittasin sen vahingossa silloin. Se oli vaan sattumaa. Että en mä ollut niin kuin sillä päivämäärän rajalla tai silleen, että niin kuin. Ja mikä oli se selitys, miksi kävi näin? No mä kirjoitin koodia ja sitten kävi semmoinen hups, että mä vähän niin kuin unohdin tehdä tähän mitään tälleen. Ja sitten silleen kukaan ei katsonut sitä mun koodia tarpeeksi tarkkaan, ehkä siitä syystä, että se oli uuden vuoden aatto, jolloin se tuli. Ja sitten se niin kuin vähän niin kuin lähti, sitten me jaettiin se ympäri maailmaa se koodi. Ei, se oli moka, se oli ihan siis aito, rehellinen kämmi. Ei siinä ollut mitään ilkeämielistä. Ja ei se tekijäkään, ei se mikään, niin kuin, se oli varmaan siitä kastista, mitä me sanottaisiin, että tämä on hyvä koodari. Sille vaan sattui on moka just pahas paikkaan. Paitsi, että sitten kun me katsotaan sitä OpenSSL-rakennetta, miten se kirjasto oli siitä kohtaa rakenneltu, se koodi, no se löytyy netistä, voitte kaikki käydä katsoa sen itse. Se on jäätävän pitkä, hyvin monimutkainen, vaatii useita tunteja niin kuin tämmöiseltä ei-OpenSSL-ihmiseltä niin kuin päästä yhtään selvyyteen, että mitä se koodi tekee. Se syötteen jäsennys ja se kohta, että katsotaan, että tämä merkkiono ja tämä numero, että tämä merkkiono on vähintään yhtä suuri kuin tämä numerossa esitetty merkkien määrä. Se on ripoteltu sinne koodiin hyvin monimutkaisten rakenteiden väliin, niin kuin täällä vähän ja täällä vähän, täällä vähän. Ja jos sitä koodia katsoo, se ei millään tavalla ilmeistä, että sieltä puuttuu tarkastus tähän. Siinä on seinäkoodia, jossa on kaikkia kryptografia, primitiivejä ja kaikkea muuta sille plats. Silmiä. En mä varmaan, jos mulle olisi sanottu, että hei Ville, katsot mitä tässä koodissa on vikaa, niin mä olisin tuijottanut siinä vähän aikaa, juonut ehkä yhden kupposen kahvia sen kanssa, sanonut, että ei kai tässä mitään vikaa ole, en minä tiedä. Eli se nyt vaan niin oli vaikea se koodin kohta. Mutta sitten jos ajattelee, että miten se olisi pitänyt tämän Langsek-ajatuksen kanssa tehdä. No, siinähän oli ensimmäisenä se ongelma, että syötteen jäsenyys ja tulkinta on sekaisin. Se on sama vitsin aliohjelma, joka katsoo, että mitä montako tavua pitäisi lähteä ulos ja lähettää ne tavut ulos. Se kielioppi oli tarpeettoman monimutkainen, eli nyt jos käytte automaatit uudelleen, niin varmaan löydätte sieltä semmoisen detaljin, että jos sä lähetät merkkijonot siinä muodossa, että siinä on kentän koko ja sitten merkkejä perässä, niin tämä ei ole kontekstivapaa tämmöinen, että se merkkijono on yhtä pitkä kuin mitä tämä numero sanoo täällä. Se tietysti on säännöllinenkin, jos rajataan ne numerot silleen melko pieniksi numeroiksi, mutta onko se edes säännöllinen? En tiedä. Mutta joka tapauksessa se on hankala. Siellä ei ollut syötteen validointia tai semanttista tarkastusta tässä välissä. Miksi siinä ei ollut ja minkä takia se palvelin niin kuin, ei ja sarjakuvassa katsottuna tässä kohtaa niin toteaa, että nyt menee pieleen. Miksi tuossa kohtaa ei ollut sitä yhtä if-lausetta, jossa olisi katsottu, että hei, onko tämä numero 500 nyt pienempi kuin tämän merkkinon pituus? Tai ei se yhtä suuri. No sen takia, että siinä koodissa ei ollut mitään ilmeistä paikkaa laittaa sitä tarkastusta. Et jos mä oon pitänyt älytä siinä kohtaa, kun aletaan kirjoittaa asiaa sitä soketista ulos, sitten olisi pitänyt vaan tulla sellainen, ahaa, tässä pitää tarkastaa toi. Mikä johtuu siitä, että kun nämä syötteen jäsenys ja tulkinta oli niin kuin samassa pallossa. Eli jos sen ohjelman olisi jakanut silleen osiin, että siellä on se syötteen käsittely, yksi aliohjelma, validointi, toinen aliohjelma, toteutus, kolmas aliohjelma. Eli just semmoinen, mikä rakennekääntäjissä on. Niin sitten siinä olisi ollut olennaisesti semmoinen tyhjä kohta, että hei, syötteen validointi, sä et ole kirjoittanut tähän yhtään mitään. Sun ehkä pitäisi kirjoittaa siihen jotain. Jos semmoinen hyvä punainen lippu, mitä se koodi voisi heiluttaa sille kirjoittajalle, että nyt tähän tarvii jotain. Eli yksi tapa välttää näitä heartbleedejä. Tämä on paitsi silleen mulle aika hyvä tämä heartbleed esimerkkinä. Tämä on myös yleisesti favorite kaikille tietoturva-ihmisille. Ne ottaa minkä tahansa ratkaisun ja sitten näyttää, kato, jos tätä olisi käytetty, niin heartbleedia ei olisi tullut. Toimii mille tahansa ratkaisulle, mutta tämä on hyvä esimerkki. Täällä voi illustroida näitä ideoita. Eli jos tämä olisi rakennettu silleen syötteen jäsennys, semanttinen tarkastus ja sitten tulkinta ja datan lähetys, niin se koodi olisi jo sanonut siinä vaiheessa, että tässä on aukko, joka sun täytyy täyttää. Sä oot tekemässä virhettä. Mutta sitten kun on sekaisin, niin ei ole tämmöistä aukkoa. Paljon vaikeampi huomata, että nyt puuttuu jotain. Toinen hyvä esimerkki. Rosetta Flash. Kuinka moni tietää, mikä on Flash? Se on kaikki sellainen, jossa pelattavat pelit about. Se on se niin kuin härveli, mikä tämän operaatiotason tietoturvakaverit, ne vetää tukan päästään, kun niille sanoo Flash. Se on historiallisesti ollut semmoinen, että se, niin kuin, näin ulkoapäin voisi ajatella, että siinä on tyritty ihan kaikki. Ja ei siinä ole ihan kaikkea tyritty, se vaan niin kuin, tuppaa tuottamaan tietoturvaongelmia silleen, niin kuin, tasaiseen tahtiin. Riippumatta, kuinka paljon sitä korjataan ilmeisesti. No, sitten tämä Flash on siitä hauskaa, että siellä on mielenkiintoisia interaktioita muiden maailman asioiden kanssa. Eli esimerkiksi tämmöinen, mä en tiedä miksi tämä on näin, tai onko tämä nyt siis oikeasti tasan tarkkaan edes näin. Jos sä lataat Flashin joltain tietyltä palvelimelta, niin suoritetaan se Flash-tiedosto ikään kuin sä olisit ajamassa sitä siltä palvelimelta, miltä sä sen hait. Eli sä saat tehdä rajoittamattomia web-pyyntöjä sinne palveluun sen Flashin läpi, jos sä saat ladattua sen jostain palvelimesta. En mä tiedä miksi, koska se on Flash. Sitten se yhdistyy toiseen tekniikkaan, mikä on ajalta ennen course headeria. Eli selain se saa tehdä pyyntöjä ainoastaan sille sivulle, tai ainoastaan sille palvelimelle, mistä se sivu on alun perin ladattu. Nykyisin palvelimet voi sallia pyyntöjä myös muilta domeineilta, mutta aiemmin ei voinut sallia. Jolloin joku keksi, että skriptejähän sä voit hakea kuitenkin mistä vaan. Sitä ei ole ikinä rajoitettu millään tavalla. Jos mä haluan vaikka, mulla on joku spesiaalisivu, ja mä haluan lisätä jonkun Facebook-tykkään-napin sinne mun sivulle. Nyt mun pitäisi Facebookin palvelimelle sanoa, että mä oon tykännyt jostain. Mä teen sen sillä tavalla, että mä haen skriptin sieltä Facebookin palvelimelta, ja sitten se tietää, että mä oon painanut sitä tykkään-nappia. Eli siinä kierrettiin sellainen tietoturva aika ikävästi. Idea on, että sä teet skriptipyynnön, sitten se palvelin heittää sulle javascriptia callbackinä ja sitten sä ajat sen callbackin. Ja sitten sä saat sen datan. Ja koska tämä on nyt ilmeisesti aika hazardia hommaa, jopa tämän härvelin tekijäkin tajusi, että tämä on semmoinen, missä saattaa käydä hups, niin siihen lisättiin semmoinen turvatoiminto, että jos tehdään tämmöinen JSON P-kutsu, niin saat käyttää vaan numeroita, ASCII-aakkosia ja pistettä ja alaviivaa. Koska nämä ei ole vaarallisia, näistä ei ole mitään vaarallista sanottua pelkästään käyttämällä näitä. Eli jos sä et saa käyttää esimerkiksi sulkuja, niin sä et saa JavaScript-kutsua aikaiseksi, tai jos sä käyttää puolipistettä, niin sä et saa tehtyä niin kuin eri riviä JavaScriptissa. Jos on hipsut kielletty, niin sä et pääse sitä JavaScript-merkkijonosta ulos, jos sulla semmoinen on. Kaikki tämmöiset tuntuisi olla ihan jees. Paitsi, että meillä on Flash. Ei kaikki, mikä suoritetaan, niin web-selaimessa ole JavaScriptia suinkaan. Siellä on myös Flashia. Kävi ilmi, että Flash-tiedostot, jos tiedät vähän, miten Flash toimii ja olet tehnyt kääntäjiä, sä voit tehdä semmoisen kääntäjän, joka tekee toimivan Flash-tiedoston, jossa ei ole mitään muuta aakkosmerkkejä. Sitten sä annat sen Flash-tulkille ja sitten se suorittaa sen. Näitä mä tituleeraisin tämmöiseksi jännäkääntäjiksi. Käännetään joku koodi ihan hassusti semmoiselle koneelle, joka nyt sattuu omaamaan näitä outoja komentoja riittävän paljon. No okei, jälleen tämä Langsec-perspektiivi. Mikä meni pieleen? No, syötekielet meni sekaisin. Eli täällä meillä oli kiva sanitointi, mutta me sanitoitiin JavaScriptiin nähden. Me ei ollut koskaan määritelty, mitä kaikkia kieliä tässä nyt voi olla tässä selainympäristössä. Joten sitten löytyi yksi semmoinen, jolla voidaan käyttää tota aakkostoa ilmaisemaan haitallisia ohjelmia. Ei ollut speksattu, mikä se on. Sitten toisekseen käytettiin sanitointia, mikä on aina huono asia. Sanitointi, se on korkeintaan niin kuin toimii yhdellä kielellä. Ja korkeintaan voit sanitoida, että tämä on turvallinen juttu, minkä voi laittaa JavaScriptin merkkijonoon. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että se on turvallinen juttu, jos se niin kuin on Flashia tai HTML tai SQL. Eli ei ollut speksiä, sen sijaan kovasti toivottiin, että aakkosmerkeillä ei saisi mitään pahaa aikaiseksi. Okei, homman pihvi. Mitä tässä on 5 kertaa jo sanottu ja mikä on se takeaway tästä ajatuksesta? Kaikki ohjelmat ovat tulkkeja, ne tulkkaa vaan eri tasoisia kieliä. Koska ne tulkkaa ohjelmointikieliä tai tietokonekieliä yleensä, meidän pitäisi olla aika lailla formaali sen suhteen, mitä kieliä ne suorittaa ja millä tavalla. Joten heti alkuun mietitään, mitkä ne meidän syötteet on, mikä se meidän syötteiden rakenne on, ja valitaan joku mahdollisesti standardi tapa siirtää näitä rakenteita tietokoneesta toiseen. Ei tehdä mitään ad hoc härveliä siihen väliin. Sitten kun me tehdään se ohjelma, kun meille tulee joku syöte, vaikka merkki on HTTP-kehys, mikä ikinä, niin se heti muutetaan joksikun rakenteeksi, mikä esittää sitä oikeaa arvoa, mitä se syötekin esitti. Joka on oli jotain muu tämmöinen asia, mitä me voidaan suoraan käsitellä järkevillä operaatioilla, eikä esimerkiksi merkkijonojen yhdistämisoperaatioilla. Sitten kun meillä on se rakenne, kohta 2, tämä ei ole niissä Langsec-papereissa, tämä on ihan mun omaa maalaisjärkeä, tehdään tarvittavat semanttiset tarkastukset niille rakenteille. Esimerkiksi jos te katsotte vaikka luottokorttinumeroa, se on hyvä esimerkki syöte. Luottokorttinumerot, ne on helppo varmistaa, että ne on oikein näköisiä. Se on säännöllinen kieli. Rekexpillä voitte sanoa, että tämä näyttäisi luottokorttinumeron. Mutta millään kieliopilla ette voi sanoa, että tämä on semmoinen luottokortti, joka on niin kuin ihan oikeasti olemassa. Joten sä tarvit erillisen semanttisen tarkastuksen, joka jollain tavalla käy kysymys, että voinko mä niin kuin hyväksyä tämän kortin vai ei. Esimerkiksi Googlella on tämmöisiä jänniä autentikointikeinoja, jos haluaa käyttää Googlen pilveä. Yksi niistä on, että jos sulla ei mitään muuta tapaa autentikoida, Google lähettää sulle pankkisiirtona 1 dollarin ja sä lähetät sen takaisin, niin sitten tietää, että sulla on ainakin tili tässä pankissa. Ja sitten kun me ollaan tehty semanttiset tarkastukset, sitten me rajataan sen ohjelmointikielen tyyppijärjestelmällä, laitetaan siinä tyypit kohdalle. Eli ne asiat, niille annetaan tässä kontekstissa järkevät nimet, järkevät tyypit. Tässä on ihan sama, että Haskell ja C-risuaitaa vai Python, ja se on ihan sama, että onko se dynaamisia vai staattisia ne nimet. Eli dynaamisella tyypityksellä pääsette, niin pystytte saamaan samat turvallisuuskohdat ehkä huomioitua. Ainoastaan, että ne tulee ajoaikaisena ne virheet eikä käännösaikaisena. Eli se loppuohjelma, se saa hyvin tyypitettyä dataa. Intit on inttejä eikä stringejä koskaan. Ja sen jälkeen siellä loppuohjelmassa ei tarvitse joka vitsin aliohjelmasta tehdä uutta tarkastusta, että oliko tämä ok. Koska se ohjelmointikielen tyyppijärjestelmä pitää siitä huolen. Ja sitten teette, mitä se syöte sanoo. Se on se viimeinen steppi. Ja siinä on sellainen yllättävä ilmiö, kun tekee ohjelmia tällä tavalla. Jos tekee nämä kohdat 0, 1 ja 2, niin tuo kolmonen on paljon helpompi kohdata kuin mitä se olisi, jos ette tee näitä kohtia 1 ja 2 ja 0 mahdollisesti. Eli siinä saattaa jopa säästää aikaa tekemällä tällä tavalla. Niin. Ja sitten nämä haasteet. Eli kun mä sanoin, että tämä saattaa olla semmoinen filosofinen ajatus, että tätä joskus sovelletaan, mutta vielä ei sovelleta, niin tämä meidän nykyinen infra on niin kuin esimokattu meille valmiiksi. Eli nyt kun valmistutte täältä, pääsette maailmaan, jossa tämä asia on jo valmiiksi pielessä, että ette oikeastaan voi tehdä hirveästi mitään. Eli nykyisin otatte minkä tahansa systeemi. Jossain kohtaa siellä käytetään merkkijonoja rakenteiden sijasta. Hyvä esimerkki tiedostopolut, ne on aina merkkijonoja. POSIXin standardi ei ole mitenkään erityisen formaali. Se on ihan vähän jopa moniselitteinen minun mielestä. Sitten kootaan rakenteita ad hoc merkkijonoiksi takaisin. Esimerkiksi siinä, että siirretään joku niin kuin SQL-kyysely toisesta koneesta siihen koneeseen, missä tietokantaa jo suoritetaan siellä. Sitten tämä niin kuin kolmas bulletti, tämä on semmoinen, mikä niin kuin mulle kirkuu sitä, että niin kuin, tätä ei saisi tehdä. Eli sotketaan niin kuin tämmöinen authoring-formaatti ja siirtoformaatti, esimerkiksi HTML. Ei ole mitään järkeä siinä, että me joudutaan tekemään HTML-tulkeista mahdollisimman löyhiä sen takia, että ihmiset saisi niin kuin kirjoittaa oikeita HTMLää helposti. Siinä pitäisi erottaa, että se HTML, mitä nyt kirjoitetaan, se on erinomainen tämmöinen formaatti, millä suunnitellaan, että tehdään web-sivuja. Se on tosi huono formaatti siirtää dataa, koska siinä ei ole mitään tarkastussummia tai muita tämmöisiä, mitä sinne voi laittaa valmiina. Ja nykyisen web-infran päälle niitä on myös tosi vaikea itse kötöstellä. Sitten nämä käytetyt formaatit, mitä me käytetään, niin ne pääsääntöisesti ei ole deterministisia kontekstivapaita kieliä. XML, se on kamalan monimutkainen. JSON on vähän parempi, se on yksinkertaisempi. Ei sekään ole deterministinen kontekstivapaa. Jos sallittaisiin, että siinä JSON dictionaryssä on sama avain useamman kerran, sitten se olisi. Mutta ei, tällaisenä ei ole. No, tästäkin huolimatta, vaikka tämä maailma on rikki, niin tämähän ei estä kuitenkaan meitä siitä huolimatta hyötymästä tästä. Eli jos me tehdään itse ohjelmia ja me noudatetaan tätä ideaa, että me tajutaan, että jäsennetään syötteet järkevästi, käytetään standardisiirtoformaatteja, ei sotketa näitä authoring-formaatteja siirtoformaatteihin, ja kaikki ne meidän systeemin palat toimii tällä tavalla, niin sillä saadaan semmoinen efekti aikaiseksi, että se puristaa nämä injektio-YMS-riskit yhteen kohtaan sitä koodia. Siihen kohtaan, kun se meidän ohjelman hieno tiedostopolkua esittävä rakenne serialisoidaan semmoiseksi rakenteeksi, että käyttöjärjestelmä ymmärtää sen. Ja kaikki virheet on tässä yhdessä koodissa. Eli jos teillä on joku tämmöinen polun kiipeämisinjektio, niin se tapahtuu siinä kohdassa, kun serialisoitte sitä teidän rakennetta merkkijonoksi. Joten siitä on hyötyä, vaikka tämä ympäröivä maailma ei tätä noudatakaan. Tiedätte ainakin paremmin, että se bugi on täällä, tai se on täällä, eikä sille, että se on koko tässä ohjelmassa jossain. Ja sitten tämmöisiä mukaan vietäviä käytännön ideoita. Mä oon lähes varma, että tämä ajatus ei ole semmoinen, minkä te niin kuin suoriltaan suostutte ostamaan. Koska mä oon muutaman vuoden sanonut ohjelmisturvallisuuden kurssilla, että merkkijonoja ei saa käyttää piste. Se on huono ajatus, tulee injektio, jos käyttää merkkijonoja. Ja ihmiset näyttää aina siltä, että kyllähän niitä on pakko käyttää merkkijonoja. Mä menen kahvipöytään ja sanon sen siellä, siellä on ammattilaisia pöydän ympärys täynnä, jonkin määritelmän mukaan ainakin. Ja siellä on sama ilmiö, että no mutta kun mä tarvin merkkijonoa tähän. Tämä on ihan samanlainen idea. Aina kun, niin kuin, mä veikkaan, että mä tuun jatkossa sanoa tätä, niin sitten aina joku sanoo, että kun ei ole käytännössä mahdollista koska. Ja sitten venkseltään vähän aikaa, se saattaisikin olla mahdollista. Mutta jos ei halua koko ideaa viedä mukanaan, niin kyllähän tästä nyt saa tämmöisiä ohjenuoria helposti puristettua ulos. Eli jos saat syötettä, pyri jäsentämään se kerralla niin kuin kokonaan, jos vaan mahdollista. Äläkä kuleta niitä merkkinä ympäri sitä ohjelmaa, koska se on hankalaa, jos sä teet näin. No sit käytä standardia serialisointia omien ohjelmien välillä. Jos kirjoitatte omaan datan serialisointia siirtoformaatin, niin olette heittäneet muutenkin aikaa hukkaan, koska ne valmiit työkalut on helpompia käyttää. Otatte Googlen protobuffin ja se sama homma, mikä menisi niin kuin käsin tehtynä, menisi 2 päivää, niin sille se on ehkä puolessa päivässä valmis. Sitten muistakaa tämmöinen nyrkkisääntö, eli ei saa validoida niin ilmaisuvoimaisempaa kieliluokkaa niin matalammalla kieliluokalla. Esimerkiksi jos teillä on SQL, ja te haluatte tarkastaa SQL:stä jonkun ominaisuuden, vaikka että siinä nyt on injektiota tai mitä ikinä, niin se ei onnistu regexpillä. Se on mahdoton tehtävä. Aina on mahdollista generoida semmoinen SQL, jolla se teidän regex menee väärin. Ellei se nyt ole sitten semmoinen, että triviaalisti hylätään kaikki tai triviaalisti hyväksytään kaikki. Ja sitten tämmöisiä käytännön vinkkejä. Eli ohjelmia on helppo laittaa vähän rakennetta edes mukaan. Eli jos on silleen 5 minuuttia aikaa, niin te voitte tehdä tällaisen muunnoksen teidän ohjelmaan. Tässä Open esittää kutsua, jolla avataan tämä tiedosto lukumoodissa. Jos te otatte semmoisen niin kuin huonon hetken, vaikka semmoisen perjantai-illan, kun enää jaksa tehdä mitään, mutta olette silleen sen verran virkeitä, että ette hajota mitään siinä tehdessänne, niin etitte kaikki Open-kutsut ja laitatte siinä tilalle Open From, mikä ottaakin 2 argumenttia. Ottaa sen polun ja ottaa sen tiedosto. Nyt veikkaisit 90% tiedoston avaamista ohjelmissa on sellaisia, että polku tunnetaan, mutta tiedosto saattaa olla dynaamisesti päätelty jostain, vaikka käyttäjän syötteestä tai mitä ikinä. Vaikka joku web-palvelin. Kyllä se polku tiedetään, missä ne on ne HTML-sivut, mutta se, että mikä HTML-sivu halutaan, niin se on tullut siinä HTTP-kehyksessä. Ja nyt teette sinne tämmöisen Open Fromin, jossa nämä tulee erillään. Ensimmäinen pala pienellä tuurilla, se on staattinen aina. Ja nyt jos haluttaisiin semmoinen polun kulkemisinjektio, niin sen pitäisi osua tähän ekaan palaan, eikä tähän jälkimmäiseen. Jälkimmäiseen ei välttämättä auta. Ja miksi se ei auta? No koska olette tehnyt tämän muutoksen, että Openin sijaan Open From, niin sitten pääsette koodaamaan tämän Open From-funktion. Ja sitten siellä voitte yhteen paikkaan puristaa kaikki mahdolliset turvatoimet. Voitte katsoa, että tämä merkkijono tai polku, se on kanonisessa muodossa. Sitten ennen tiedoston avaamista voitte katsoa, että tämä tiedosto löytyy tästä hakemistosta. Se on eri komento kuin niin, mitä tämä tiedoston normaali avaaminen on, ainakin yleensä, riippuu kielestä. Jolloin sä saat tehtyä sen 2 tavalla, että onko se varmasti tämä tiedosto täällä ja sitten avaat sen täältä. Ja sitten sä voit vielä katsoa, että oliko se tämä tiedosto, minkä sä oikeasti avasit. Sinne voi tehdä ihan uskomattomia turvavirityksiä tuon. Ja nyt, kun sä oot tehnyt tämän, niin sulla ei voi olla polkuinjektiota. Paitsi niissä kohdissa, jossa tämä näin sisältää käyttäjäsyötettä, mutta niitä on paljon vähemmän. Toinen on sitten, että tyyppijärjestelmää, se ainakin nämä opiskelijaperspektiivissä on se juttu, mikä estää teitä saamasta ohjelmointi kakkosen harjoitustyön valmiiksi ja pakettiin, mutta sitä voi käyttää oikeasti hyödyksi. Eli jos jaksaa viritellä, niin yrittää viedä ne kaikki tyypit, mitä siinä ohjelmassa on, niin mahdollisimman lähelle sitä domain-tasolta, niitä käsitteitä, mitä siinä ohjelmassa käsitellään, niitä tämmöisiä tietoturva-ominaisuuksia vastaaviksi. Esimerkiksi, jos sulla on merkkijono, jossa on käyttäjän henkilöturvatunnus, niin vaikka et sä tekisi mitään muuta tarkastuksia tai validointeja, niin se ehkä kannattaa muuttaa ihan omaksi tyypikseen. Sitten sä et ainakaan ihmettele, että mikä ihme tämä 6. merkkijono tässä argumenttilistassa on, ja minkä takia se laitetaan tähän raporttiin tuohon kohtaan. Ja sen se säästää, ja sitten sitä ei voi sotkea muutenkaan. Sä joudut ehkä, yksi hyvä esimerkki on, että jos sä viet käyttäjän tietoja yhtenä pötkönä, niin sä vahingossa voit tulostaa kaikki nämä käyttäjän tiedot jonnekin raporttiin, ja sitten sulla on, oot vuotanut jonkun sosiaaliturvatunnuksen jonnekin. Nyt jos olet laittanut ne erilaisiin luokkiin, joilla on eri tulostuskomennot, eikä mitään semmoista yleistä, dumppaa tämä kaikki merkki on yksi komento, niin sitten tämäkin virhe on vaikeampi tehdä. Tai sitten tämmöinen, että jos sulla on jotain syöttöparametreja sun ohjelmalle, ja sä luet ne johonkin rekordinstruktiin tai Java-klassiin, niin ehkä sun kannattaisi tehdä sillä tavalla, että et lue niitä, niin kuin, et tee vaan yhtä luokkaa näille. Teet kaksi luokkaa. Teet semmoisen luokan, jossa on unchecked. Semmoiset argumentit, joita ei ole vielä niin kuin tarkastettu ja validoitu. Ja toisen luokan, jossa on validoidut argumentit. Ja sen jälkeen sitten siinä syötteen käsittelyvaiheessa käytätte tuota unchecked ja sitten siitä eteenpäin tuota checked. Ja sitten se on melko helppo fiksata se ohjelman lähdekoodi siihen muotoon, että tätä jälkimmäistä ei saa aikaiseksi millään muulla tavalla kuin validoimalla tämän ensimmäisen. Eli näillä saa tämmöisiä tietoturvaominaisuuksia niin kuin lisättyä ohjelmassa melko helposti. Oi, done. Siinä oli abstrakti argumentti sille, että minkä takia kaikki ohjelmat pitäisi kirjoittaa niin kuin kääntäjät. Kysyttävää tai kommentoitavaa? Kellään. Saa kysyä ja kommentoida myös niille pikkulapuille, mutta ei. Mulla on. Miksi ette tekee ohjauksissa? Tämä on paljon vaikeita tehtäviä. Ohjauksessa kävi viime viikolla yhteensä 5 ihmistä.
Kuuntelijaluokka.
No. Mene seuraavalla kerralla sinne, missä on ohjaajakin. Okei, 4 alkaviin ohjauksiin päin. Kuinka monella muulla on tämä ongelma? Ja kameran takana olet ihmiset laittaa mulle sähköpostia. 2 ihmistä. Te kävisitte, jos ne alkaisi 4. Okei, 2 on vielä vähän 90 ihmisen kurssilla, mutta katsotaan, jos me saataisiin jotain kiinni alkamaan siihen aikaan, että pääsisi paremmin. Joo.
Pari tuttua, että tekee mieluummin just sen takia 3 parin kurssin, koska ne katsoo, että ne on ihan ylivoimaisia ne
tehtävät. Ei ne ole ylivoimaisia. Ne näyttää pahoille ne tehtävät, mitä siellä on. Mutta sitten kun menee ohjauksiin, jossa on se erinomainen Petri ja erinomainen Samsi, joka kertoo sulle, miten nämä tehdään, niin ne lakkaa olemasta ylivoimaisia aika nopeasti. Siis totta kai ne on haastavia, mutta niin ne on tarkoituskin olla. Niitä ei ole tarkoitettu siihen, että ne yksin räknetään itsekseen kotona pimeässä nurkassa. Saa käyttää kaveria ja ohjaajaa apua. Eli käykää ohjauksessa. Noin, ei mulla sen enempää. Kiitoksia.